NRK P2.
Riktig god morgen. Denne fredagen her i Nyhetsmorgon skal vi straks til Venezuela, der regjeringen innfører krisetiltak for å hindre økonomisk sammenbrudd.
Det er samtidig forskjell på å servere oppkuttet småkjøtt og servere en helstekt okse. Så det er noe med dimensjonene her.
Ja, de største milliardkontraktene fra norske styresmakter går til utenlandske selskap. Kontraktene er for store, og det fører til mer arbeidsløse, ifølge LO og NHO. Og kultur skal være for alle, mener Museum Stavanger. De er på plass på asylmottak for å dele ut gratis årskort til flyktninger og asylsøkere. I studio i dag, Silje Sande. I Venezuela våkner folk i dag opp til en bensinpris som er 60 ganger høyere enn i går. Det er fryktet store protester, selv om Venezuela fremdeles har en av de lågeste bensinprisene i verden. Bakgrunnen for prisøken er et enormt underskudd på statsbudsjettet.
Det er første gang på 20 år at myndighetene i Venezuela øker bensinprisen. Og på en bensinstasjon i hovedstaden Caracas er forbitrelsen stor, særlig blant folk som lever av å kjøre bil. Drosjesjåføren Luis Moreno sier det slik. Jeg er ikke enig i denne beslutningen. Jeg er sterkt imot den. Hvordan er det mulig å øke prisene på bensin så mye? Dette er en kraftig overdrivelse. Jeg tør nesten ikke å regne ut hva det vil koste å fylle tanken. Og hva vil skje med prisene på bildekk og andre deler som er laget av oljeprodukter, undrer han.
Esto nos va a ir ayudando a poner las cosas.
Det var i en TV-tale onsdag kveld at Venezuelas president Nicolás Maduro kunngjorde beslutningen om å øke bensinprisen. Fra i dag koster en liter normalbensin 6 bolivarer, rundt 60 ganger mer enn hittil, og presidenten understreker at staten skal bruke pengene på sosiale prosjekter for landets fattige, de såkalte misiones. Det er det nasjonale fondet for misiones som skal få de pengene staten tjener på økningen i bensinprisen. Og selv om prisøkningen er betydelig, så blir bensinen fortsatt billig. Å fylle opp en tank på en småbil vil koste rundt halvparten av en flaske brus, sier president Nicolás Maduro. Og i Venezuelas absurde økonomiske virkelighet er dette faktisk riktig. Venezuelas såkalte revolusjon for det 21. århundre er havnet i en hengemyr. Med akutt matmangel og korrupsjon. Nedgangen i økonomien var i fjor på nærmere 10%, og inflasjonen er på 200%, den høyeste i verden. I denne situasjonen er regjeringen på desperat jakt etter inntekter som kan hindre statlig kollaps. Men selv om økningen i bensinprisen vil gi en betydelig inntekt for den venezuelanske staten, så er dommen fra internasjonale økonomer entydig. Dette er for lite og for sent til å redde Venezuela fra økonomisk sammenbrudd.
Ja, det sa reporter Arnt Stefansen. I studio nå, Leif Marstein Prede, førsteamanuensis i Latinamerikastudier ved Universitetet i Oslo. Vi hørte her om fare for statlig kollaps. Hvor alvorlig er den økonomiske krisen i Venezuela?
Vel, som vi hørte i innslaget, så er krisen veldig alvorlig. Nå umiddelbart så er de største problemene at de må betale gjelden sin. Venezuela opplevde en 10 års lang vekstperiode under Hugo Chávez med en periode med veldig høye oljepriser, men de brukte perioden til å ta opp veldig høy gjeld. Og nå som oljeprisen har falt i bunn, så har landet mistet 2/3 av sine inntekter. Og nå sliter de rett og slett med å betale gjelden sin, og det har ført til at statskassa er bunnskapet. konkurransekraft, og de har måttet senke på importen av matvarer. Venezuela er en økonomi som er dominert veldig av olje, og de produserer lite matvarer selv, de har lite annen industri, og de må importere alt sammen. Og nå har de stor mangel på dollar. Så det er den umiddelbare krisen, og det er det som gir resultat som vi ser nå i gatene, at folk står i lange, lange kø for å få mat, for å få medisiner, det er mangel på reservedeler, og den økonomiske krisen har medført da en sterk sosial krise. Men fordi folk opplever også veldig store tapte inntekter på grunn av inflasjonen, lønnsveksten, som også ble lansert en lønnsvekst på 20% her på onsdag av presidenten, den ble spist opp umiddelbart av inflasjonen som er på 200%.
Hvordan kan en så stor oljeprodusent komme så skjevt ut?
Ja, i denne bonanza-perioden fra 2004 så startet ikke Venezuela med noe ekstra oljefond som vi har hatt her i Norge, men de tok opp store lån for å finansiere de sosiale programmene sine. Men de lot infrastrukturen ligge, de regulerte økonomien i mye sterkere grad med en sterkere statlig inngripen, som gjorde at de private initiativene og private selskaper etter hvert mistet styrke i økonomien. Så nå er landet fullstendig oljebasert, og oljeprisene har gått ned betraktelig.
Men trass i disse store sosiale programmene, så er situasjonen kanskje ikke så bra da for folk flest?
Nei, nå er det sterk matmangel, og det er også veldig stor mangel på vanlige medisiner, slik at vanlige sykdommer som lett kan behandles nå, de kan bli farlige i Venezuela. Man har jo for eksempel en Zika-epidemi som rir regionen, som skaper store problemer. Så folk flest er veldig frustrerte, de bruker timesvis i matvarekøer, og de opplever å måtte kjøpe matvarer på svartebørsen til priser som er 3-4 ganger høyere enn det man vil finne i butikken.
Hva vil skje da dersom Venezuela går konkurs og ikke kan betale gjelden sin?
Ja, vi får se. Hittil så har de greid å betale gjelden sin, og de er veldig innstillt på å gjøre det, men det er klart det har sosiale konsekvenser, fordi i år så vil de ikke greie å betale gjelden sin og gi befolkningen nok mat. Så skulle landet gå konkurs, så vil det få store konsekvenser, særlig for det statlige oljeselskapet som har store verdier i utlandet.
Takk skal du ha for at du kom i studio, Leiv Marstein Trede. Vi skal ta en kikk på dagens aviser. Politiet advarer om flere voldtekter etter nettsjekking, skriver VG. Også flere voldtektsmottak sier til avisa at de får inn flere kvinner som er utsatte for overgrep fra menn de har møtt på nettdatingtjeneste. Nå er det igjen rift om hyttene på fjellet, kan Dagens Næringsliv fortelle. For ett år siden gikk nesten alt under takst. Nå er det bådkamp om hytter flere steder og nye prisrekorder. Hege Storhaug foreslår drastiske tiltak mot ekstrem islam, skriver Aftenposten. Storhaug vil sensurere Koranen, stenge moskeer og sette inn soldater ved grensa. Denne gangen mener Per Sandberg fra FRP at hun går for langt. Siv Jensen stjeler velgere fra Erna i Dagbladets partibarometer. 12% av Høyres velgere fra 2013 sier de ville røyste på FRP i dag. Partiet får 18,2% oppslutnad, medan Høyre får 21,4 og Arbeiderpartiet 33,8. Det blir flere år med magre oppgjør, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i sin årstale i går. Dagsavisen sin kommentator Arne Strand sier ulempene ved å gjeve oljeverksemder for stor plass i økonomien nå melder seg med full tyngde. Vårt Land forteller om 23 år gamle Maria som sørger over tapet av sine næraste. Først da hun kom seg opp på hesteryggen igjen, klarte hun å se lys i mørket. I løpet av 10 år på grunnskolen skal elevene i Oslo skulle oppnå 2770 ulike mål i fagene norsk, engelsk, naturfag, matematikk og fremmedspråk. Nå jobber utdanningsetaten i kommunen med å lage enda flere mål, skriver Klassekampen. Regjeringen tar minstepensjonen til 85 år gamle Iran Tabriz, forteller Adresseavisen. De blå-blå sparer 40 millioner kroner på å nekte pensjon til 500 eldre innvandrere. Nordlys har snakket med Bente og Nina som reddet en 70-åring ut fra et brennende hus. De to kvinnene sprang inn i flammehavet etter at en eldre kvinne hadde varslet via trygghetsalarmen sin. Kommunene vil få veldig dårlig tid, sier Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet til Nasjonen. Allerede før høringsfristen har gått ut, møter Jan Tore Sanner et rød-grønt krav om å gjøre store endringer i stortingsmeldingen om nytt inntektssystem for kommunene. Og E6 var stengt i 18 døgn i fjor, skriver Bergens Tidende. Strekninga mellom Vågsbotn og Voss var stengt 76 ganger i løpet av fjoråret. Ikke akseptabelt, sier samferdselsministeren. Fotball nå. Spanske Sevilla ble for sterke for Molde i Europaligaen i går. Trener Ole Gunnar Solskjær tror den tøffe motstanden vil gjøre laget bedre før den norske eliteserien starter om 3 uker.
Vi er ikke i toppform, vi er ikke i sesong. Vi er enda 3 uker fra sesong. Og da er det naturlig at vi tar valg litt sent, vi reagerer litt sent. Vi er ikke i forkant, og da, men det blir vi. Vi blir bedre av sånne kamper, helt klart. Og da, når tippeligaen begynner, så skal vi være godt forberedt.
Det sa Molde-trener Ole Gunnar Solskjær etter 0-3-tapet borte mot spanske Sevilla i går. Han tar likevel med seg mye positivt fra Spania.
Vi får en del spillere som står frem, som er veldig positivt. Vi ser at vi står brukbart. Vi blir sliten på slutten, men allikevel så er vi godt fornøyd med gjennomføringen. Defensivt så er vi jo gode i første omgang.
En av dem som viste god form var midtstopper Vegard Forren.
Nei, det er tidlig seriestart, litt annerledes enn normalt, så det er viktig å være sharp og godt forberedt. Det er ikke bare meg, det er hele gjengen som har jobbet knallhardt inn mot den kampen her.
Men det var likevel unggutten Fredrik Aursnes som imponerte Solskjær mest. 20-åringen kom fra førstedivisjonsklubben Hødd i desember og har tatt store steg siden da.
Så langt vært vår beste spiller i oppkjøringa, uten tvil.
Det gleder Aursnes å høre at han får skryt fra treneren.
Jo, det er jo kjekt å høre det her da. Selv om det er sesongen som gjelder, og det var noe grei gjennomkjøring litt her. Det er selvfølgelig tøft å komme hit og skal vinne, men det var en stor opplevelse.
Molde spiller returoppgjør mot Sevilla neste uke. Reporter her, Signe Oppsal. Klokka er 6.45. Dette er hovedsaker i nyhetene nå. Det er ikke inngått noen avtale på EU-toppmøtet i natt. Forhandlingene om den britiske tilknytninga holder fram utover dagen. Reglene er for stivbeinte, mener regjeringa, som nå vil få flyktninger og asylsøkere raskere ut i jobb. Og Norge kan få ei ordning som likner den finske modellen for allmennkringkasting i stedet for lisensbetaling. Da må alle betale. Anleggsbransjen og LO mener regjeringa styrer mot mer arbeidsløse. De største statlige milliardkontraktene går til utenlandske selskap fordi de norske entreprenørene er for små. Og på den måten går landet glipp av skatteinntekter og arbeidsplasser, mener LO og NHO.
Midt i gamle Oslo bores påler ned i fjell. Det nye Munch-museet skal stå støtt i Bjørvika. Og prosjektet får følge av mange flere. Landet rundt skal det bygges veier, baner og anlegg for rundt 1000 milliarder kroner de neste 25 årene. Statens selskaper legger ut stadig større bestillinger, litt for store for en norsk entreprenør, sier konserndirektør Dag Andresen i Veidekke.
Jeg tror hvis det blir en dramatisk økning i kontraktene, de snakker nå om størrelse 5-8-10 milliarder kroner, så tror jeg det blir en periode hvor kanskje ingen av de norske entreprenørene kan være med i den konkurransen, til man har på en måte lært seg dette gamet. Og da blir det, som jeg sier, da blir det en ulempe å være norsk, og det kan kanskje ikke være lurt i dagens Norge, hvor arbeidsløshet og olje og gass preger overskriften i avisen hver dag.
LOs nestleder mener regjeringen gjør det motsatte av det den sier den vil.
Det man legger opp til nå er en kontraktstrategi som er mer eller mindre skreddersydd for utenlandske selskaper. Og det paradoksale i dette er at vi i en situasjon med høy og økende ledighet, altså risikerer å øke ledigheten ytterligere gjennom å miste denne type kontrakter ut av landet og bygge ned kompetansemiljøer i norske entreprenørselskapene.
Da må statens selskaper endre tilbudene sine, mener LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen.
Men både bransjen og mange andre har sagt at vi må ha større anlegg, vi må ha større kontrakter, vi må bygge fortere. Nå gjør vi det.
Ja, det er riktig, men det er samtidig forskjell på å servere oppkuttet småkjøtt og servere en helstekt okse. Så det er noe med dimensjonene her, altså det, de gigantkontraktene man nå legger opp til, gjør at store norske entreprenørmiljøer faktisk ikke er i stand til å konkurrere.
Byggenæringens landsforening mener statens selskaper må sikre også norske selskaper mulighet til å delta i konkurransen. De bør gjøre om bestillingene sine, ellers taper samfunnet både arbeidsplasser, norsk overskuddsskatt og norsk kompetanseutvikling som kan eksporteres og bli fremtidens bedrifter. Det sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens landsforening.
Slik som de rigger det så langt, så rigger de for økt arbeidsledighet, og de rigger det slik at det blir færre skatteinntekter, og de setter seg i en situasjon hvor vi ikke utnytter det potensialet vi har på å skape spennende, innovative løsninger som vi kan leve av i fremtiden.
Og Samferdselsdepartementet har valgt å ikke kommentere saken nå, reporter Hedvig Bjørgum. Med meg i studio nå Erik Werner Jacobsen, partner og styreleder i analyseselskapet Menon. Regjeringen styrer mot å øke arbeidsløse i anleggsbransjen, hører vi her. Er du samd?
Nei, jeg synes at det er en litt skjev måte å se det på. Det er viktig å huske på at dette er en villet endring, og det er en viktig endring som skjer for å øke effektiviteten i de store anleggsprosjektene. Men samtidig så kan for store kontrakter føre til at vi paradoksalt nok får økt arbeidsledighet i anleggssektoren.
Hvordan kan da regjeringen og statlige selskap bruke bestillerrollen sin til å påvirke arbeidsmarkedet?
Jeg har lyst til å svare på det ved å si at de store statlige selskapene, de skal bruke bestillerrollen til å skape størst mulig effektivitet i anleggsprosjektene. De er ikke noe verktøy for å påvirke arbeidsmarkedet. Men samtidig så må vi jo ta problemstillingen på alvor. Så det kan nok være ting som kan gjøres for å i hvert fall passe på at ikke vi får en situasjon hvor alle de store kontraktene går til utenlandske entreprenører, for det kan jo føre til ikke bare til økt arbeidsledighet, men også til at de norske entreprenørene blir svekket, og at deres internasjonale konkurranseevne blir mindre.
Ja, kan det være en løsning, som vi hører her, å dele prosjektet opp i mindre biter, slik at også norske entreprenører kan delta i tilbudsrunden?
Ja, det kan for så vidt være det. Vi har jo gått fra en situasjon med mange små kontrakter og oppstykkede prosjekter til nå mer helhetlige, langsiktige prosjekter. Og som jeg sier, så har jo dette vært en villet og en viktig endring. Men det er klart at man kan organisere prosjektene på en måte som gjør at man deler inn i faser eller i strekninger og måtte løfte mer av prosjektlederansvaret over på byggherre og på bestillersiden. Og da kan det være flere kontrakter.
Blir det dyrere?
Det er en fare for at det kan bli det, men hvis vi har tilstrekkelig med profesjonalitet, prosjektlederprofesjonalitet på bestillersiden, så trenger det ikke bli det.
Er norske virksomheter profesjonelle nok?
Ja, jeg tror det. Jeg er ikke så bekymret for denne utviklingen som det NHO og LO er. Jeg tror de største norske entreprenørselskapene er store og profesjonelle, og det er også viktig at de på en måte har noe å strekke seg etter, og de har jo også nå en fordel av den svake norske valutaen, så jeg tror egentlig at dette kommer til å gå bra.
Takk for at du kom i studio, Erik Werner Jacobsen fra Menon. Den finske modellen for allmennkringkasting er god, det sier sjefen for kringkastinga der. I går sa alle partier på Stortinget, bortsett fra Fremskrittspartiet, at de ønsker å endre lisensordninga. Norge kan få en ordning lik den i Finland, da må alle betale.
Ja, nå har det jo blitt sånn at alle tjenester du kan se på nett kommer med en avgift, ikke sant?
Julie Linnerud sitter på en kafé og ser på NRK på mobilen. Hun er skeptisk til å måtte betale for innholdet.
Jeg har ikke så veldig god råd selv. Og det synes jeg er veldig fint å ha en mulighet til å nyte noe gratis, da.
I går presenterte flertallet på Stortinget en avtale for allmennkringkastinga og ønsker særskilt at regjeringa skal se nærmere på en finsk modell for finansieringa av NRK.
Talvivaarakeskustelu jatkuu.
I Finland gikk de vekk fra lisensmodellen for 3 år siden. Allmennkringkasteren Yle har siden da fått inntektene sine via en ekstra post på skattesettelen. For enslige betydde det at kringkastingsavgiften ble om lag halvert, medan en familie med 2 voksne betaler litt under det de gjorde før. De med lågest inntekt slipper ekstraskatten, og ifølge daglig leder for Yle, Lauri Kivinen, har ordninga vært positivt mottaken.
Folk tykker at de betaler for en tjenest, de kan også kreve noe, og det positiva med det är naturligtvis att vi funderar på det och tänker på det när vi satsar på någon särskilt programområde.
Licensen i Finland var lite populär, särskilt efter att Yle fick problem med tillbåda efter digitaliseringen av TV-nätet. Och ekonomiska kutt fick inverknad på innehållet. Till slut betalte bara 1 av 4 licens. Nu är det flera som må betala, men det vart mindre på kvar.
Den folk tycker att den är rättvis eftersom det är så många, praktiskt taget alla som betalar någonting för tjänsten.
En slik finansiering av NRK är framleis bare ett förslag. Framstegspartiet menar stortingsavtalen de andra partierna har undertecknat kom för tidigt, säger Ib Thomsen.
Det är en del ting som vi är oeniga och det är att binda oss så tidigt, inte minst också se på hur man finansierar NRK i framtiden. Vi har sagt att vi är mot licens, men nu har vi i vart fall fått med de andra partierna på att se på licensordningen och det är helt nytt.
Siden jag inte nödvändigtvis har NRK, ikke sant? Jeg har ikke TV, så er det fint å kunne følge med på oss i debatten eller NRK-serier og diverse sånne ting uten å betale noen ting for det.
Reporter Maria Pile Svåsson. Museum Stavanger deler nå ut gratis årskort til flyktninger og asylsøkere. Tiltaket skal understreke at kulturen skal være tilgjengelig for alle.
It's like an old factory.
Yeah. From Viking maybe.
Yeah, not so old.
Museum Stavanger er på Forus midlertidig asylmottak for å informere flyktningene om at de nå kommer gratis inn på deres museer i Stavanger. Museumspedagog Kristin Granner er overrasket over hvor positive flyktningene er til tilbudet.
Det er jo helt overveldende hvor interesserte folk er, og begeistret egentlig. Så det er litt av en mottagelse vi har fått.
En av flyktningene som bor på Forus, Raed El Khaledi, har vært på et av museene før, og det falt i smak.
I visit this one.
How was it?
Yeah, it's very good. Because it's contained. We have a lot of very old things, history, like weapon, like everything. I like it.
Siri Åvitsland, som er administrerende direktør i Museum Stavanger, understreker hvor viktig det er at kulturtilbudene skal være for alle.
Og vi må ikke glemme at kunst og kultur åpner ører, det gir felles opplevelser og referanser, og er dermed faktisk avgjørende for opplevelsen av å høre sammen.
Generalsekretær i Norges museumsforbund, Liv Ramskjær, sier museene også kan være viktige for integreringen av de nyankommende flyktningene.
Museene gir jo kunnskap om norsk kulturarv, og ikke bare norsk kulturarv. Mange museer har jo også betydelig innslag av annet kulturarv i sine utstillinger, og kan, sånn at de kan være med å bygge bro mellom kulturene og også gi forståelse til flyktninger for norsk kultur.
Reid har lyst til å besøke flere museer nå som det er gratis, men det er vanskelig uten transport.
Nå kan du gå fri the whole year.
Ja, I know, but we need the problem is that for transport.
The transport.
How to go and visit us.
So if you get the transport, you will go.
Yeah, of course.
Informasjonsansvarlig på asylmottaket, Lars Petter Einarsson, håper det kan komme en ordning som gjør transporten til sentrum lettere for beboerne på mottaket.
Vi har hatt ganske mange frivillige som har stilt opp med bil og transport. Noen få tilfeller hvor det er spesielle forestillinger, så har vi leid inn buss og taxi. Men det er klart det er ikke en levedyktig ordning at vi gjør det den måten.
Uavhengig av transportproblemet, så er beboerne på Forus takknemlige. Museene håper også at så mange som mulig får sjansen til å benytte seg av tilbudet.
Tusen takk for
disse. Ja, klart. We hope to see you there.
Reporter Ida Marie Stokkelien. Vi skal ha et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sør for Haukeli, stort sett opphold eller stort sett fint vær. Fra ut på ettermiddagen sørlig stiv kuling utsette steder, litt snø. Østlandet, stort sett fint vær vest for Mjøsa, litt snø sør for Mjøsa, ellers opphold. I kveld sørlig liten kuling på kysten, litt snø, sludd og regn på kysten. Telemark og Agder får det meste skyet, vest i Agder litt snø, sludd og til dels regn på kysten, ellers forbigående lettere vær. Fra ut på ettermiddagen sørlig liten kuling på kysten, snø i indre og høyere liggende område, regn og sludd på kysten. Rogaland fra i ettermiddag sørlig liten kuling utsette steder, i kveld sør eller sørøst sterk kuling. Enkelte sludd eller snøbyer, til dels regn på kysten, mest nedbør i ettermiddag og kveld. Hordaland og Sogn og Fjordane, sørøstlig liten kuling på kysten, i kveld opp til sørlig liten storm på kysten og i fjellet. Fra i ettermiddag enkelte sludd og snøbyer i ytre strøk. Møre og Romsdal, på Sør- og Sunnmøre, sørøst liten kuling utsette steder, i kveld sterk kuling. Til dels fint vær, i kveld tilskyende i sør. Trøndelag, sør- og sørøst liten kuling utsette steder, stort sett fint vær. Nordland og Troms, sør- og sørøst stiv kuling utsette steder, i Lofoten og Vesterålen perioder med sterk kuling først på dagen. I Lofoten og Vesterålen enkelte sludd- og regnbyer, ellers opphold. Finnmark får sørlig stiv kuling utsette steder, øst for Nordkapp periodevis sterk kuling først på dagen, oppholdsvær. Og til slutt Nordensjøland på Spitsbergen, periodevis sørøstlig liten kuling utsette steder og stort sett opphold. Så har vi temperaturene målte klokka 4, Svalbard lufthavn minus 3, Kirkenes minus 5, Vardø minus 2, Alta minus 4, Tromsø og Langnes 0, Bodø minus 2, Brønnøysund 0, Trondheim-Værnes minus 5, Molde minus 3, Bergen-Flesland 2, Stavanger 3, Kristiansand-Kjevik 0, Gardermoen minus 6, Lillehammer minus 9, Røros minus 17 og Oslo-Blindern hadde minus 2. Og i Sør-Norge blir det gradvis stigende temperatur, i Nordland og Finnmark uendret eller stigende, Troms og Spitsbergen får det litt kaldere.
Politiet advarer om voldtekter etter sjekking på nettet. Regjeringen legger opp til flere arbeidsløse når de store kontraktene i bygg og anlegg går til utlandet, mener bransjen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7 ved Anne Jetlund Hansen. Flere voldtektsmottak sier de merker en økning i antall kvinner som utsettes for overgrep etter å ha avtalt stevnemøter via nettsider eller apper, og også politiet bekrefter tendensen, skriver VG. Nå ber de kvinner ta forholdsregler før de møter menn de har fått kontakt med på nettet.
I 2014 var nesten en tredjedel av alle de anmeldte voldtektene i Oslo relatert til Tinder og andre nettdatingstjenester. I fjor hadde andelen steget til 40%. Politiet tror også at mørketallene kan være store, fordi mange synes det er flaut å anmelde en voldtekt etter at man frivillig har møtt en person. Jenter på voldtektsmottakene rapporterer om at gutter de har møtt på Tinder er svært direkte og tydelige på hva de forventer av daten. Også jenter som VG har snakket med sier at de har lett for å føle på at de skuffer gutten hvis de ikke vil krysse de samme grensene som han.
Det sa reporter Randi Midtskog. Mye gjenstår, men det er gjort fremskritt i natt. Det sier EU-president Donald Tusk etter forhandlingene om Storbritannias tilknytning til unionen. Partene gikk fra hverandre for halvannen time siden, men skal møtes igjen i formiddag. Britene har lagt frem flere krav om unntak fra EUs regler for at de fremdeles skal være medlem av unionen. Og både EU-presidenten og Tysklands forbundskansler Angela Merkel gir uttrykk for at det fortsatt er håp om å få i stand en avtale. Anleggsbransjen mener regjeringen styrer mot økt arbeidsløshet. Årsaken er at store statlige milliardkontrakter går til utenlandske selskaper. På den måten går vi glipp av skatteinntekter og arbeidsplasser, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening.
Det er derfor jeg er så tydelig i mitt budskap. Nå er det viktig at man ser sin besøkelsestid, ikke bare for det enkelte prosjekt, men også for fremtiden. Vi står i en situasjon at arbeidsledigheten øker, og den øker mest i de områdene hvor det skal bygges mye samferdsel.
Og det er også et område vi sitter med kompetanse fra offshore og maritimt. Så dette er en gyllen anledning til å fortelle de offentlige bestillerne rigg størrelser, rigg konsepter som gjør at vi kan konkurrere. Det er punkt nummer én. Hvis vi vinner kontraktene, så skapes det arbeidsplasser, det skapes skatteinntekter, mye mer enn man bare da bruker utlandske. Og man kan også få eksportartikler ved at man lager spennende løsninger som vi kan leve av i fremtiden.
Og det var NRK Dagsnytt.
Her i Nyhetsmorgon skal det handle om nedbemanninger. For er det slik at bedriftene utnytter nedgangstidene til å kvitte seg med folk de ikke vil ha? Stats- og regjeringssjefene i EU har forhandlet gjennom natta for å prøve å bli samlet om de britiske reformkravene til unionen. Vi skal høre hvor forhandlingene står akkurat nå. Og reglene er for stivbeinte, mener regjeringen, som nå vil få flyktninger og asylsøkere raskere ut i arbeid. Ja, bedrifter i oljeindustrien utnytter nedgangstidene til å kvitte seg med brysomme, uproduktive og langtidssykemeldte tilsette framfor å holde seg til ansiennitetsprinsippet. Det hevder LO-forbundet Industri Energi. Der hyrer de nå inn flere jurister for å håndtere de mange konfliktsakene. Og påstander om usaklige oppsigelser er på vei mot rettssalen.
Ofte vil jo arbeidsgiverne benytte anledningen til å kvitte seg med det de kaller for uproduktive ansatte. Ansatte som har høyere fravær enn andre, og ansatte som det muligens kan være vanskelig å samarbeide med.
Advokat Eivind Mossige i Fagforbundet Industri Energi tegner et lite flatterende bilde av mange bedrifter som nå sier opp folk.
Dette dreier seg om arbeidsgivers vurderinger, og de har sine tanker om hvem de ønsker å kvitte seg med. Og dette gjenspeiler seg i de sakene som vi fører fra domstolen.
Men kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er ikke enig i at bedrifter kvitter seg med de uproduktive medarbeiderne.
Nei, vi kjenner oss ikke igjen i den påstanden. Nå er det sånn at vi dessverre har vært nødt til å takke av mange dyktige medarbeidere i denne industrien. Da vil det være sånn at noen føler at dette har vært urettferdig, eller at det har oppstått noen misforståelser eller konflikter, men det er svært få saker tatt i betraktning den størrelse vi nå har vært igjennom.
Han avviser inntrykket LO-advokaten gir om at noen bedrifter nytter høve nå når de skal nedbemanne, til å kvitte seg med brysomme folk.
Nei, i en situasjon med nedbemanning så er det ingen som tar lett på dette. Det gjøres en god og seriøs vurdering, et godt og skikkelig arbeid i alle disse prosessene. Her gjøres det ingen lettvinte løsninger.
Men i Forbundet Industri Energi er den juridiske kapasiteten sprengt. De henter nå inn eksterne jurister for å håndtere de mange konfliktsakene som hoper seg opp i takt med nedbemanninga i olje- og gassektoren, sier Eivind Mossige.
På vei opp her fikk jeg faktisk inn en ny sak, og det dreier seg om oppsigelse av en som har vært sykemeldt i over ett år. Han ville nok være tilbake i jobb igjen hvis han fikk tilrettelagt arbeidet, men arbeidsgiver ville ikke gjøre det.
Og saken har én gjennomgangstone.
Det er jo ofte ansiennitetsfravik som blir usaklige oppsigelser. Det vil si at arbeidsgiver foretar en utvelgelse som er i strid med avtaleverket.
Men Tommy Hansen i Norsk olje og gass forsikrer at de har ett råd til medlemsbedriftene. Nettopp å følge avtaleverket.
Når flere tusen og kanskje 10 000 dessverre er nødt til å gå fra jobben sin, så vil det oppstå situasjoner der man ikke blir enig, som kanskje havner i rettssalen. Vi håper å finne gode løsninger for hver enkelt, men jeg kan selvfølgelig ikke utelukke at det blir saker for retten.
Reporter Bjørn Atle Gildestad. Redaktør Magne Lerud i VG-avisa Ledelse, god morgen.
God morgen, ja.
Bør bedrifter i kritiske tider selv få avgjøre hvem de vil holde på, i stedet for å følge ansiennitetsprinsippet?
Nei, det har de ikke lov til. De skal ta hensyn til ansiennitetsprinsippet, men de skal også ta hensyn til hvilken arbeidsstokk de mener bedriften trenger. Så det er en balanse mellom de ulike hensynene.
Ikke så lett.
Hva sa du?
Det er kanskje ikke så lett.
Nei, det er ikke så lett. Fordi at altså, en bedriftsleder, han vil jo være opptatt av, eller hun, at de skal ha de best kvalifiserte. For i en tøff konkurransesituasjon så må du tenke sånn. Og de har lov til å tenke sånn. Men de har ikke bare lov til å tenke sånn. De skal også ta hensyn til ansiennitet. Og så oppstår det da situasjoner hvor arbeidstaker og arbeidsgiver er uenige omkring enkeltpersoner, om de bør få bli på grunn av at de har vært så lenge i jobben. Mens arbeidsgiver tenker sånn at nei, den kompetansen de har, den trenger vi ikke. Vi må la andre gå foran.
Arbeidslivet er jo i endring. Er ansiennitetsprinsippet gått ut på dato?
Nei, det er det ikke. Arbeidsgiver skulle kanskje ønske seg enda friere muligheter da, til å kunne bestemme hvem de vil ha. Men det er ingenting som tyder på at hverken politikere eller de som deltar i arbeidslivet vil si det at vi er ferdig med ansiennitetsprinsippet. Men du kan si en del arbeidsgivere er blitt flinkere til å dokumentere nødvendigheten av å avvike fra ansiennitetsprinsippet. Det er jo poenget, at hvis du skal avvike for det, så skal du ha gode grunner for det. Hvis ikke, så blir en oppsigelse ansett for usaklig.
Ja, vi hører her at flere konflikter rundt dette er på vei til domstolene. Hva kan vi vente oss derfra?
Ja, det er vanligvis sant, så er det sånn at noen ganger taper arbeidsgiver, noen ganger vinner arbeidsgiver. Og det er helt naturlig at når det er så stor nedbemanning som skjer nå i oljesektoren, så vil det være flere saker som kommer for domstolene. Selv om det nødvendigvis ikke har skjedd noen endring i måten man tenker på, men der antallet er så stort, så det de sier her nå at de må hente inn flere jurister for å håndtere alle sakene, ja, sånn er det bare.
Norge og Skandinavia generelt har et langt bedre rettsvern for arbeidstakere enn mange andre land. Vil du si at dette rettsvernet står i fare?
Nei, jeg tror ikke det står i fare. Det står ganske sterkt, og det er ganske stor politisk enighet i Norge om at vi skal ha et sterkt vern av arbeidstakere. For det er også en fordel på sikt at arbeidstakerne er trygge. Vi ønsker liksom ikke amerikanske tilstander hvor sjefen bare kan gi deg sparken på kort tid. Men det gjelder å finne denne balansen, og det skal være sånn at når arbeidsgiver kommer med en god begrunnelse for at jeg vil beholde han som er 30 år, og jeg sier opp han som er 50, fordi han på 30, eller hun på 30, det er akkurat den kompetansen vi trenger, da er det sånn at da må det begrunnelsen være så god at de får aksept fra domstolen. Og sånn tror jeg egentlig både arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker at det skal være. Selv om arbeidstakerorganisasjonen er å kjempe for ansiennitetsprinsippet, så forstår man også faktisk at arbeidsgiver noen ganger må avvike det. Men så får vi disse enkelttilfellene, og særlig de vonde tilfellene når det gjelder sykdom, Som er veldig kinkige å ta hensyn til, der arbeidstaker vil hevde at det er ikke på grunn av sykdom, mens og der det er uenighet, hva er egentlig årsaken?
Takk skal du ha for at du kom i studio, Magne Lerø fra VK-avisa Ledelse. Stats- og regjeringssjefene i EU har de siste timene vært samlet i Brussel for å prøve å bli samlet om de britiske reformkravene til unionen. Forhandlingene har startet i går, har gått føre seg i natt og skal holde fram utover dagen. I formiddag håper den britiske statsministeren David Cameron å stå med en avtale i hånda som kan overtyde britene om å bli værende i EU. Med meg nå, korrespondent Espen Aas. Aller først, hva er siste nytt fra Brussel?
Ja, dette møtemaratonet i Brussel har fortsatt ikke kommet til noen konklusjon. Det er ingen avtale på bordet. Samtalene, diskusjonene, dragkampen ble vanskeligere, var tatt mye lengre tid enn nok begge parter håpet, og det holdt på helt inn mot morgenkvisten. David Cameron selv ga seg vel først for en drøy halvtime siden, andre for et par timer siden, men de skal fortsette forhandlingene etter litt søvn. Noe fremgang, mye gjenstår, er meldingene både fra Downing Street og EU-president Donald Tusk.
Ja, Cameron kjemper jo for britiske særinteresser samtidig som EU hanterer den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig. Hvordan har stemningen vært på dette toppmøtet?
Dette har jo vært intens, for det er jo to veldig vanskelige saker, men det har jo vært irritasjon blant noen EU-land på hvorfor de skal bruke så mye tid på et misfornøyd Storbritannia i denne vinteren, hvor så mange kommer inn i Europa. Den største masseinnvandringen på aldri så lenge, og så bruker de altså så mye tid på toppmøtet for å diskutere Storbritannia, men det er også det som er bestemt. Dette var de to temaene, og da er det det de må gjøre.
Ja, hvorfor britiske krav er det som skaper mest debatt?
Ja, som ventet på forhånd så har britenes krav om å stramme inn på trygdeordningene for EU-innvandrere, arbeidsinnvandrere, vært vanskelig. Cameron vil jo i utgangspunktet ha mulighet til å nekte både skattefradrag og trygdeordninger til arbeidsinnvandrere i flere år. De måtte opparbeide seg rettighetene. Det fikk han nei på allerede før møtet, men har ønsket muligheten til i alle fall å begrense utbetalingene, blant annet barnetrygd, som har vært et veldig vanskelig punkt, hvor han har sagt at barnetrygden til barn som ikke engang bor i Storbritannia, den kan ikke følge britiske satser. Den må da reflektere kostnadsnivået i enkeltlandet, og det har blant annet flere østeuropeiske land vært uenige i, fordi dette har vært et punkt som også andre land kunne innføre for å begrense utbetalingene av barnetrygd.
EU-president Donald Tusk har jobbet hardt for en semje som alle de 28 landene kan slutte seg til. Han har flere ganger sagt at nå er det vinn eller forsvinn. Hva mener han med det?
Ja, det betyr at det er dette møtet hvor avtalen skal reforhandles. Dette er det toppmøtet hvor det kan bli en avtale. Og David Cameron har jo også sagt klart fra at han kan ikke komme hjem hit til London med en dårlig avtale å presentere. Da betyr det at det ikke er noen avtale. Men det er klart at britene de forventer å få sin folkeavstemning nærmest uansett resultatet. Og mange mener jo at de er ikke så imponert over det som en gang var utgangspunktet for disse forhandlingene. De vil stemme ut fra hvordan de selv anser forholdet til EU.
Kan vi rekne med at det blir semje i løpet av dagen i dag, slik Cameron håper?
Ja, det ser jo veldig uklart ut nå, men det er jo intensjonen til alle 28 landene at nå skal denne saken bli ferdig diskutert, men at de har holdt på helt inn i morgen uten å nesten være i nærheten av å komme på noe som ligner en avtale, kan jo bety at det er mange og vanskelige timer som gjenstår.
Takk skal du ha så langt, Espen Aas. Du følger denne saken utover dagen. Klokka er 14 minutter over sju. Dette er hovedsaker i nyhetene nå. Bedrifter i oljeindustrien bruker nedgangstidene til å kvitte seg med brysomme, uproduktive og langtidssykemeldte tilsette. Det hevder LO-forbundet Industrienergi. Flere voldtektsmottak sier de merker en øke i tallet på kvinner som er utsatt for overgrep etter at de har avtalt stevnemøter via nettsteder eller apper. Og forhandlingene om Storbritannia sine krav til reform i EU holder fram utover dagen. Det har vært noe framgang, hørte vi akkurat korrespondent Espen Aas fortelle. Introduksjonsprogrammet for flyktninger og asylsøkere skal bli mer effektivt. Det går frem i en stortingsmelding som blir lagt frem i dag. Det skal også bli enklere for flyktninger og asylsøkere å få godkjent utdanningen sin fra utlandet. Dette er tiltak som vil få dem raskere ut i arbeid, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Sannsynligvis så taper jo vi verdifull tid som kunne vært brukt i arbeidslivet eller til integrering, fordi vi har rett og slett organisert systemet vårt på en alt for rigid og stivbeint måte. Vi er nødt til å bygge systemet rundt den enkelte, i stedet for bare å se på båser og kategorier og sitte på hver vår haug. Her er det både Kunnskapsdepartementet, Arbeidsdepartementet og inkluderingsdelen av Justisdepartementet som har samarbeidet om en stortingsmelding. Og så må vi ha klare krav også om at du raskt skal komme inn i norskkurs, og at det skal være mye mer arbeid også mye tidligere i programmene våre.
Vi skal til Østre Toten nå. Prosjektet Middag på tvers er blitt en viktig møteplass der for innvandrere og fastboende. Hoff Kirkelyd serverer mat, prat og underholdning en onsdag i måneden. Denne veka kom i overkant av 100 personer. Og slike tiltak vil Bispedømmerådet nå ha flere av.
It's really happy to be here.
Metta Sebia Todesse fra Etiopia henter seg mat med veslejenta på armen.
It makes a chance to communicate with different people.
Her kan vi møtes og snakke sammen med andre. Og nå igjennom til det norske miljøet, sier hun.
It's very exciting for us.
Er det bra?
Ja, det er bra. Ja, tusen takk.
I dag er det syrisk mat på menyen i bygdestua på Hofsvangen.
Det er ris med mandler, stekte mandler, rosiner og erter. Og så er det karbonadedeig av oksekjøtt, tomatpuré og potetskiver og kylling.
En onsdag i måneden inviterer Hoff menighet til mat, prat og litt underholdning. Anne Hilde Kristiansen er fast frivillig.
Nei, det gir meg mye glede, og jeg ser glade ansikter, både norske og nye landsmenn, og da er det verdt det.
For det er ikke lett å komme i kontakt med nordmenn ellers, sier Metta Sebia.
You have to be bold.
Du må være modig, for nordmenn er reserverte, sier hun.
Because the society are very close and reserved people.
Erfaringen er at dette er veldig spennende og går veldig bra.
Lasse Gran var med på oppstarten for 5 år siden.
Ja, tanken bak var jo nettopp dette med at vi skulle møte, hva er det etter, våre nye landsmenn. Og at vi så at det var mange av dem rundt i Lena, så tenkte vi i menigheten, hva gjør vi? Og så kom den ideen opp at de er gode til å lage mat, og vi vil gjerne bli kjent. Og så var vi i gang.
Du sitter jo og koser deg her og spiser middag sammen med en gjeng med fra Eritrea og Etiopia. Hva er grunnen til at du pleier å komme hit, Gunvor Skari?
Jeg synes det er interessant. Jeg synes det er givende å bli kjent med nye kulturer. Og så snakker vi jo hele tiden om at de må integrere seg. Og det kan ikke de uten at vi lar oss bruke til at de får integrere seg. Og på dette her så er det jo nesten sånn at man heller kan si inkludering enn integrering, for vi prøver liksom å gjøre ting sammen.
Men blir du kjent med noen av dem?
Det er veldig mange av de samme som er her flere ganger. Så det er veldig hyggelig å gå til de som en kjenner og sitte ved de. Og selv om noen ikke snakker norsk i det hele tatt, så blir de veldig glad for å se kjentfolk og møte noen.
Vi skal ha litt kaffe og te og sånn kake, så vi venter på kø, ja.
Yasin Mohammed fra Eritrea gleder seg over å treffe folk fra andre kulturer.
Vi var bare måtte på en ny person og finne vennen og sånn. Det er bra.
Finner du venner da?
Ja, jeg måtte på en person her, så han er god vennen, jeg tror det, ikke sant?
Reporter Jorunn Wang. Delvis Telenor-eide VimpelCom har nå inngått endelig forlik med amerikanske og nederlandske styresmakter i samband med korrupsjonssaker i Usbekistan. VimpelCom vedgår mellom annet å ha betalt 114 millioner dollar i bestikkelser, og økonomireporter Halvard Norum, hva innebærer dette forliket?
Det betyr at selskapet nå endelig innrømmer at en serie såkalt mistenkelige transaksjoner fra 2006 til 2012 var faktisk korrupsjon. Og dette er penger som i hovedsak har gått til den usbekiske presidentdatteren Gulnara Karimova. Og for det, for å slippe å møte i retten, så går da VimpelCom med på å betale 795 millioner dollar i såkalt forliksstraff.
Hva skjer med korrupsjonspengene?
Ja, amerikanere og sveitserne har jo drevet en lang jakt på disse pengene. I sommer så beslagla amerikanerne rundt 300 millioner dollar, og i forbindelse med forliket så vil de nå forsøke å innhente 550 millioner dollar til. Og dette er penger som er spredt på kontoer i internasjonale banker, og også store, flotte eiendommer i Europa, blant annet.
Hva betyr saker for Telenor?
Ja, dette har jo vært en trøblete sak for Telenor lenge, fordi Telenor har en stor eierpost i VimpelCom og også har hatt styremedlemmer i VimpelCom. Telenor er jo ikke mistenkt i saken, men de har status som vitne, men klart omdømmemessig og så videre har det vært vanskelig. Og nå har jo nå fakta kommet på bordet, og jeg snakket med Telenor-sjef Sigve Brekke for noen minutter siden, og han oppsummerte den korrupsjonen som nå er på en måte opp og frem i lyset slik.
Jeg synes det her er en svært alvorlig sak, og jeg er skuffet da over at et selskap som Telenor er deleier i har nå innrømmet korrupsjon. Telenor er tuftet på norske verdier, og korrupsjon er noe som vi tar veldig, veldig alvorlig. Og sånn sett så må jeg nok si at dette også er en viktig lærepenge for Telenor. VimpelCom selv innrømmer jo nå at korrupsjon har funnet sted, og det er vel klart for meg at Telenor også her kunne gjort mer som eier ved å følge opp på en bedre måte.
Ja, du sier Telenor kunne gjort mer. Hva kunne Telenor gjort mer?
Jeg vil ikke gå inn i detaljer på det. Vi trenger også nå litt tid til å lese gjennom hele rapporten. Og som vi har jo også da, styret i Telenor har jo initiert en total gjennomgang av hele vår 10-års historie i VimpelCom. Det er noe som Deloitte nå foretar en ekstern gjennomgang av, og jeg må også avvente litt den rapporten som kommer der.
Når du ser i rapporten, så står det jo blant annet side opp og side ned om hvordan styret i VimpelCom har vært varslet om mistenkelige transaksjoner. Det har vært andre ansatte som har varslet toppledelsen. Man har blitt i styrerommet forklart at enkelte overtagelser bærer preg av rene politiske kjøp, som de omtaler. Er ikke det ganske drøyt med tanke på at Telenor satt i dette styrerommet?
Ja, som jeg sier, så mener jeg vel at Telenor også kunne ha fulgt den saken opp på en bedre måte. Det kan vel si nå i ettertid. Men detaljen i hvordan det skulle vært gjort, og hva som egentlig skjedde i styrerommet, det må jeg nesten komme tilbake til når vi har fått satt oss litt mer inn i saken, og også når vi da har fått den rapporten fra Deloitte som skal ha en totalgjennomgang av hele vårt eierskap.
Det sa Telenor-sjef Sigve Brekke til reporter Halvard Norum. Vi skal ta en kikk på dagens aviser. Politiet advarer om flere voldtekter etter nettsjekking, skriver VG. Også flere voldtektsmottak sier de får inn flere kvinner som er utsatt for overgrep fra menn de har møtt på nettdatingtjenester. Nå er det igjen rift om hyttene på fjellet, kan Dagens Næringsliv fortelle. For ett år siden gikk nesten alt under takst. Nå er det båtkamp og prisrekorder. Hege Storhaug foreslår drastiske tiltak mot ekstrem islam, skriver Aftenposten. Hun vil sensurere Koranen, stenge moskeer og sette inn soldater ved grensa. Denne gangen mener Per Sandberg at hun går for langt. Siv Jensen stjeler velgere fra Erna Solberg i Dagbladets partibarometer. 12% av Høyre sine velgere fra 2013 sier de ville ha røysta på Frp i dag. Frp får 18,2% oppslutnad, medan Høyre får 21,4 og Arbeiderpartiet 33,8. Det blir flere år med magre oppgjør, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i sin årstale i går. Dagsavisen sin kommentator Arne Strand sier ulempene ved å ha gjeve oljeverksemda for stor plass i økonomien nå melder seg med full tyngde. Vårt Land forteller om 23 år gamle Maria som sørger over tapet av sine næreste. Først da hun kom seg opp på hesteryggen igjen, klarte hun å se lys i mørket. Kommunene vil få veldig dårlig tid, sier Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet til Nasjonen. Allerede før høringsfristen har gått ut, møter Jan Tore Sanner et rød-grønt krav om å gjøre store endringer i stortingsmeldinga om nytt inntektssystem for kommunene. I løpet av 10 år skal elevene i Oslo skolen oppnå 2770 ulike mål i fagene norsk, engelsk, naturfag, matematikk og fremmedspråk. Og nå jobber utdanningsetaten i kommunen med å lage enda flere mål, skriver Klassekampen. Regjeringa tek minstepensjonen til 85 år gamle Iran Tabriz, skriver Adresseavisen. De blå-blå sparer 40 millioner kroner på nekta pensjon til 500 eldre innvandrere. Fastlegekontor bør ta inn over seg at mange eldre pasienter sliter med elektroniske hjelpemiddel og smarttelefoner. Det skriver pasient- og brukerombudet i Østfold i sin årsrapport for 2015. Flere legekontor prøver å gjøre kontakten med folk enklere ved å bruke SMS, men for mange kan det i stedet bli et hinder, sier Marianne Ek, som er pasient- og brukerombud i Østfold.
Ja, vi har hatt faktisk flere henvendelser i 2015 fra eldre mennesker som har oppfattet fra sitt fastlegekontor at de er nødt til å bruke SMS for å få timeavtale. Og er veldig fortvilet over det, for de behersker da ikke den nye teknologien. Vi har jo også henvendelser som går på at folk ringer og ringer og ringer uten å klare å oppnå kontakt og bruke veldig mye tid på det.
Ferietilbud for familier som strever økonomisk er blitt stadig mer populært. 92 000 barn i Norge lever under fattigdomsgrensa. Mange av disse familiene har ikke råd til å reise på ferie. I Bodø skal 10 barnefamilier være med organisasjonen Bamse B på fjellet.
I'm very desperate to go.
Brukta Vitt BB i Bodø har mye å tenke på, bare få dager før hun og de 4 barna skal gåre på vinterferie.
Ja, mye ting to pack. Jeg må lære norsk også.
Ja. Det er organisasjonen Bamse B som tar med 10 familier fra Bodø på hotellferie på Saltfjellet. Familien BB vil ikke ha kommet seg på ferie på egen hånd.
First thing, vi har ikke nok penger to reise. Også, vi vet ikke hvor vi kan gå også.
Å reise på ferie er altså ingen selvfølge for alle som bor i Norge. Og hvem er det da som blir med Merete Lindqvist og de andre i Bamse B når de drar av gårde?
Det er folk som lever under den såkalte fattigdomsgrensa. Vi har folk som ikke har noe nærhet til nær familie. Vi har folk med som der foreldrene er psykisk syke eller andre sykdommer. Vi har også familier med der unger blir mobba.
Det er NAV, barnevernet og flyktningekontoret som sender inn søknader på vegne av familiene. Bufdir støtter ferietiltaket økonomisk, men ikke alle tør melde sin interesse.
Behovet er der, men folk er litt trege med å melde seg på grunn av at de tror at de blir stigmatisert. Men sånn er det altså ikke.
Røde Kors er den største arrangøren av ferietilbud for familier med svak økonomi. Kristina Rikfeldt, som har ansvaret for ferie for alle, sier antallet familier med dårlig råd bare øker.
I 2015 har vi hatt med oss over 3400 barn og voksne på ferieopphold. Det er en god økning fra 2014, men allikevel har vi måttet gi avslag til over 1500 i 2015. Så det er helt klart et stort behov. Det er mange barnefamilier som ønsker å reise på ferie, men ikke har råd til å gjøre det.
Hjemme hos Bodø-familien våkner minstejenta etter formiddagskvilen. I fjor var hun på sin første Bamse B-vinterferie bare 2 måneder gammel. For barna betyr det mye å reise på ferie.
Det er veldig, veldig, veldig happy. Så det har mye ting å snakke når de går til skole med vennene.
Nei, vi har det jo artig når vi er på tur.
I Bamse B har de hatt med 100 deltakere på ferie de 2 årene de har hatt tilbudet.
Og det gir meg så utrolig mye å se hvor glad de blir og hvor fornøyd de er når de får hjem. Og at de har noe å fortelle på skolen blant annet.
Ja, betyr det noe for unger?
Ja, det gjør det. For alle feriene så kommer de opp og tilbake på skolen, så må de jo fortelle hva de har gjort i ferien. Og da har disse unger noe som ingen andre har, som er veldig unikt, som ingen andre unger har vært med på.
Det sa Merete Lindqvist i Bamse B til reporter Barbro Andersen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi til Pakistan og høre at kvinner der er lei av at grove overgrep ikke blir tatt på alvor av politikere, politi og konservative islamske organisasjoner. Produsent for Nyhetsmorgen i dag, Vidar Eidhammer. Her i studio, Silje Sande.
Bedrifter bruker nedgangstidene til å kvitte seg med brysomme medarbeidere, mener LO-forbund.
Ansatte som har høyere fravær enn andre, og ansatte som det muligens kan være vanskelig å samarbeide med.
Det er ikke inngått noen avtale på EUs toppmøte i natt. Forhandlingene om britenes tilknytning fortsetter i formiddag. Og VimpelCom inngår endelig forlik i korrupsjonssaken. Telenor burde gjort mer, sier Sigve Brekke. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anne Jetlund Hansen. Vi skal straks tilbake til konflikter i norsk arbeidsliv, men aller først til Brussel. Der har partene tatt pause i forhandlingene etter en lang natt med samtaler. Klokka 9 fortsetter drøftingene om en ny EU-avtale for britene.
As you know, we are in the middle of still very difficult and sensitive negotiations on the UK question. One thing is clear to me though.
Dette er et brist eller bære, sier EU-presidenten. Han sier også at det er vanskelige spørsmål som skal løses, men at de har fått gjort mye, og at det fortsatt er håp om å få i stand en avtale. Tysklands Angela Merkel sa i natt at det er tydelig at dette blir vanskelig for mange, men at viljen er der, og at man ønsker å beholde britene i unionen.
Der Wunsch besteht, Großbritannien als Mitglied der Europäischen Union zu erhalten.
Planen var å presentere den ferdige avtalen i dag under et frokostmøte, men nå ser det ut at det heller blir middagsmat på menyen når den legges fram. Og det er flere punkter her som er vanskelige. Mange europeiske land liker ikke britenes krav om at EU-innvandrere skal få tilgang til færre velferdsgoder. Frankrike er skeptisk til britenes krav om at land utenfor EU-sonen skal sikres innflytelse, og belgierne skal være skeptiske til britenes ønske om unntak for kravet om en stadig tettere union.
Det sa utenriksmedarbeider Marit Kolberg. Direkte til deg, London-korrespondent Espen Aas. Hvilke av disse punktene som ble nevnt er de vanskeligste under disse forhandlingene?
Ja, det er særlig et av punktene om begrenset trygd for arbeidsinnvandrere. Dette med barnetrygd til barn som ikke bor i Storbritannia. Der mener britene at det må kunne gå an å betale ut et lavere beløp enn det som er de britiske satsene. Betale ut en barnetrygd som reflekterer kostnadsnivå i det landet barnet bor, og ikke barnefaren eller barnemoren som er den som opparbeider seg trygderettighetene. Dette er en ordning som også flere andre land har sagt at de kan tenke seg å bruke, og dermed har det vært en del protester, særlig fra mange østeuropeiske land, som jo har arbeidere i vesteuropeiske land.
Så sier altså EU-president Donald Tusk at det er gjort fremskritt i forhandlingene i natt. Er det snakk om detaljer, eller er det også fremskritt av betydning?
Det virker som det er små fremskritt hvis vi skal tolke det han sier sammen med det David Cameron også har sagt på morgenkvisten før han ga seg. De har sagt at det er noe fremgang, men at det er mye som gjenstår. David Cameron har satt hardt mot hardt han også, i likhet med Donald Tusk, og sagt at hvis ikke det er noen ordentlig avtale på bordet, så forlater jeg disse forhandlingene uten noen avtale.
Veldig kort til slutt, planen var altså å presentere den ferdige avtalen i formiddag. Når kan vi vente at den blir klar?
Ja, nå har det jo holdt på gjennom hele natten, så det er vel ikke umulig at vi ser ettermiddagen før det kommer noen store nyheter fra dette toppmøtet i Brussel.
Takk skal du ha, Espen Aas. Bedrifter i oljeindustrien bruker de dårlige tidene til å kvitte seg med medarbeidere de ikke vil ha, i stedet for å holde seg til ansiennitetsprinsippet. Det hevder LO-forbundet Industri Energi. Påstander om usaklige oppsigelser er nå på vei mot rettssalen.
Ofte vil jo arbeidsgiverne benytte anledningen til å kvitte seg med det de kaller for uproduktive ansatte. Ansatte som har høyere fravær enn andre, og ansatte som det muligens kan være vanskelig å samarbeide med.
Advokat Eivind Mossige i Fagforbundet Industri Energi tegner et lite flatterende bilde av mange bedrifter som nå sier opp folk.
Dette dreier seg om arbeidsgivers vurderinger, og de har sine tanker om hvem de ønsker og kvitte seg med.
Men kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er ikke enig i at bedrifter kvitter seg med de uproduktive medarbeiderne.
Nei, vi kjenner oss ikke igjen i den påstanden. Nå er det sånn at vi dessverre har vært nødt til å takke av mange dyktige medarbeidere i denne industrien. Da vil det være sånn at noen føler at dette har vært urettferdig, eller at det har oppstått noen misforståelser eller konflikter, men det er svært få saker tatt i betraktning den størrelsen vi nå har vært igjennom.
Han avviser inntrykket LO-advokaten gir om at nokre bedrifter nytter høve nå når de skal nedbemanne, til å kvitte seg med brysomme folk.
Det gjøres en god og seriøs vurdering, et godt og skikkelig arbeid i alle disse prosessene. Her gjøres det ingen lettvinte løsninger.
Men i forbundet Industri Energi er den juridiske kapasiteten sprengt. De henter nå inn eksterne jurister for å håndtere de mange konfliktsakene som hoper seg opp i takt med nedbemanninga i olje- og gassektoren, sier Eivind Mossige.
Det er jo ofte ansiennitetsfravik som blir usaklige oppsigelser. Det vil si at arbeidsgiver foretar en utvelgelse som er i strid med avtaleverket.
Men Tommy Hansen i Norsk olje og gass forsikrer at de har ett råd til medlemsbedriftene, nettopp å følge avtaleverket.
Vi håper å finne gode løsninger for hver enkelt, men det kan selvfølgelig ikke utelukke at det blir saker for retten.
Reporter her, det var Bjørn Atle Gildestad. Samtidig mener anleggsbransjen at regjeringen styrer mot økt arbeidsløshet. Årsaken er at store statlige milliardkontrakter går til utenlandske selskaper. På den måten går vi glipp av skatteinntekter og arbeidsplasser, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening.
Vi har sett at de aller største kontraktene, de har gått til utenlandske entreprenører. Vi forventer ikke å ha noen fordel av å være norsk entreprenør i Norge, men det bør heller ikke være en ulempe, tenker vi.
Påler borres ned i fjell for å sikre grunnen Munch-museet skal stå på i Bjørvika. Og prosjektet får følge av mange flere. Landet rundt skal det bygges veier, baner og anlegg for rundt 1000 milliarder kroner de neste 25 årene. Statens selskaper vil ha større prosjekter.
Det man legger opp til nå er en kontraktstrategi som er mer eller mindre skreddersydd for utenlandske selskaper.
LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen mener regjeringen gjør det motsatte av det den sier den vil.
Og det paradoksale i dette er at vi i en situasjon med høy og økende ledighet, altså risikerer å øke ledigheten ytterligere gjennom å miste denne type kontrakter ut av landet, og byggende kompetansemiljøer i norske entreprenørselskapene.
Og Byggenæringens Landsforening mener statens selskaper må sikre også norske selskaper mulighet til å delta i konkurransen, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening.
Slik som de rigger det så langt, så rigger de for økt arbeidsledighet, færre skatteinntekter, og de setter seg i en situasjon hvor vi ikke utnytter det potensialet vi har på å skape spennende, innovative løsninger som vi kan leve av i fremtiden.
Og Samferdselsdepartementet har valgt å ikke svare på kritikken, reporter var Hedvig Bjørgum. Det delvis Telenor-eide selskapet VimpelCom har nå inngått et endelig forlik med amerikanske og nederlandske myndigheter i forbindelse med korrupsjonssaken i Usbekistan. VimpelCom innrømmer blant annet å ha betalt 114 millioner dollar i bestikkelser, og økonomireporter Halvard Norum, hva innebærer dette forliket?
Det betyr at vi nå får vite i detalj hva selskapet har innrømmet, og ikke minst at denne serien med høyst suspekte betalinger fra 2006-2012, kamuflert som veldig mye rart egentlig, at det faktisk var korrupsjon, og gikk til den usbekiske presidentdatteren Gulnara Karimova. Og for det så godtar da VimpelCom nesten 800 millioner dollar i selskapsstraff, og fortsetter å samarbeide om etterforskningen mot enkeltindivider i selskapet, eller folk som har jobbet der før.
Hva betyr denne saken for Telenor?
Og denne saken har jo vært alvorlig for Telenor en stund, og nå blir den enda mer alvorlig. Telenor er jo ikke mistenkt i saken, de har status som vitne, men de har hatt styrerepresentanter i VimpelCom, de har hatt folk i administrasjonen i VimpelCom, og mange lurer jo på hva de visste og hva de eventuelt burde skjønt, i og med at Telenor har nulltoleranse for korrupsjon. Og Telenor-sjef Sigve Brekke, han snakket med for et par minutter siden, han sier også at Telenor burde ha gjort mer for å sikre seg at ting gikk ordentlig for seg.
Telenor er tuftet på norske verdier, og korrupsjon er noe som vi tar veldig, veldig alvorlig. Og sånn sett så må jeg nok si at dette også er en viktig lærepenge for Telenor. VimpelCom selv innrømmer jo nå at korrupsjon har funnet sted, og det er vel klart for meg at Telenor også har kunnet gjort mer som eier ved å følge opp på en bedre måte.
Ja, du sier Telenor kunne gjort mer. Hva kunne Telenor gjort mer?
Jeg vil ikke gå inn i detaljer på det. Vi trenger også nå litt tid til å lese gjennom hele rapporten. Og som vi har jo også da, styret i Telenor har jo initiert en total gjennomgang av hele vår 10-års historie i VimpelCom.
Det sa Telenor-sjef Sigve Brekke, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth.
Kvinner i Pakistan er lei av at grove overgrep ikke blir tekne på alvor av politikere, politi og konservative islamske organisasjoner. Vi skal møte 21 år gamle Sidra Kanwal, som har fått livet sitt ødelagt. Hun er en av 55 unge kvinner som ble utsatt for Syria-angrep i løpet av fjoråret. Nå får hun hjelp til å ta et oppgjør med samfunnet.
Markedsplass i Karachi. Barn, kvinner og menn beveger seg fritt her, men under overflaten er det mye som ikke er bra. Mange kvinner i storbyen er lei av at overgriper ikke blir stilt til ansvar. De er oppgitt over politikere og politi som feier problemet under teppet. Og de spør hvorfor kvinner blir motarbeidet av konservative islamske organisasjoner. Hvorfor er samfunnet blitt slik at kvinner er redde for å anmelde syreangrep og voldtekter? Bak høye murer midt i provinshovedstaden er et senter for mishandlede kvinner. En av dem er Sidra Kanwal. Hun er en ung kvinne som hadde et vakkert utseende, men ikke nå lenger. 21-åringen har arr i hele ansiktet. Sidra forteller om det vonde som skjedde den skjebnesvangre dagen. Jeg ventet på bussen sammen med søsteren min. En ung mann kom bort og spurte rett ut om jeg ville gifte meg med ham. Jeg svarte at jeg ikke ønsket å gifte meg. Han sa at han ikke ville tillate meg å gifte meg med en annen. Kvinnen forteller at hun så at han bar på en flaske. Da jeg spurte ham hva det var, sa han gift. Han ville drikke det dersom han ble avvist. Så skjedde det vonde som endret livet hennes for alltid.
मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि गाड़ी आ गई, चलो बैठे। जैसे ही मैं गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, उसने मेरे चेहरे पे फेंक दिया।
Da vi skulle inn i bussen, kastet mannen flasken på meg. Jeg fikk syre i hele ansiktet. Det som skjedde gjør at hun får problemer hver gang hun skal sove. Det er som om overgriperen kommer når hun lukker øynene.
Sovte jeg, så lette jeg mine øyne, og det var et mønster som gikk rundt. Det føles som om han kom og fikk meg til å feke det.
Jeg frykter at han er der for å kaste syre eller for å angripe meg med kniv. Kvinnen er tydelig traumatisert. Det er mange som sider av Kanval. I løpet av fjoråret ble 55 kvinner angrepet med syre. I kun 17 tilfeller er gjerningspersonen pågrepet. I fjor ble minst én kvinne utsatt for såkalt æresdrap hver eneste dag i Pakistan. Kun et fåtall gjerningsmenn er arrestert. I fjor ble 304 kvinner ofre for gjengvoldtekt og 423 voldtatt der én gjerningsperson sto bak. Bare et fåtall er arrestert. Nyhetsbyrået Associated Press har snakket med menneskerettsorganisasjoner i Pakistan. De mener at konservative islamske organisasjoner har for stor makt, som Islam Ideology Council, som hevder at det strider mot islam å ta DNA-test av en mistenkt gjerningsmann. Nå protesterer flere mot at slike grupper har makt til å påvirke politikere og domstolene.
We have been demanding that the Islamic Council of Islamic Ideology should be disbanded. It should not be.
Vi krever at slike organisasjoner blir oppløst. De bør i hvert fall ikke kunne gi råd til politikere lenger. Det sier Osman Orani, som er menneskerettsaktivist. Hun driver et senter der mishandlede kvinner får beskyttelse i Karachi.
Det sa reporter Dag Bredvei. Bedrifter bruker nedgangstidene til å kvitte seg med brysomme medarbeidere. Det mener LO-forbundet Industri Energi. Stats- og regjeringssjefene i EU har forhandlet gjennom natta for å prøve å bli samd om de britiske reformkravene til unionen. Ingenting er klart enda, og forhandlingene holder fram utover dagen. VimpelCom inngår endelig forlik i korrupsjonssaker. Telenor burde ha gjort mer, sier topplederen der, Sigve Brekke. Reglene er for stivbeinte, mener regjeringen, som nå vil få flyktninger og asylsøkere raskere ut i jobb. Og Norge kan få en ordning som likner den finske modellen for allmennkringkasting i stedet for NRK-lisens. Da må alle betale. Nå er det klart for Politisk kvarter, programleder Siv Sandvik.
Nå kommer vinteren, advarte sentralbanksjefen i går. Vil kulda gjøre at politikerne endelig hører etter når han ber dem bremse oljepengebruken? Velkommen til Politisk kvarter. Lavere oljepris innebærer at vi som nasjon er blitt fattigere. Oljefondet kan være nær toppen. Avkastningen på kapital er også usikker. Da er det over tid ikke en farbar vei å øke oljepengebruken. Finansminister Siv Jensen, du satt i salen og hørte sentralbanksjef Øystein Olsen komme med de her advarslene i går. Er du enig med sentralbanksjefen i at Norge på sikt bør bremse bruken av oljepenger?
For det første så synes jeg sentralbanksjefen holdt en veldig god tale i går, som illustrerer mye av de utfordringene vi nå står overfor, hvor vi på den ene siden har store utfordringer på Sør- og Vestlandet, hvor mange bedrifter sliter og folk mister jobben, og hvor vi på den andre siden ser et næringsliv som går veldig bra i andre deler av landet, og som setter nye eksportrekorder. Når det gjelder oljepengebruk, så sa jo sentralbanksjefen to ting. Det ene var at det var riktig å bruke mer penger når situasjonen er som den er, altså for å ta høyde for ledigheten og konjunktursituasjonen. Og så sa han at man over tid bør tilpasse pengebruken. Og det er jo alle enige. Vi skal alltid tilpasse budsjettene i forhold til den konjunkturen vi faktisk har.
Men Øystein Olsen sier til Dagens Næringsliv i dag på spørsmål om akkurat det han sa på å bruke mer oljepenger for å få fart på økonomien. Så sa han at det ikke er noe råd om å bruke mer penger i 2016-budsjettet eller fremover utover det som brukes nå. Og så minnte han om at finanspolitikken i 2016 allerede er ekspansiv.
Vil det påvirke det han sa i talen, de tallene han sikta til der, vil det påvirke hvor mye oljepenger du er villig til å bruke i neste års statsbudsjett?
Regjeringen kommer til å bruke så mye oljepenger vi mener er riktig. Nå er det slik at vi både bruker pengepolitikken, vi har rekordlav rente, vi har fått en krone som har svekket seg betydelig de siste to årene, som har styrket konkurranseevnen betydelig for store deler av norsk næringsliv, og vi har et ekspansivt budsjett som er helt riktig i den situasjonen vi står i nå. Så er spørsmålet, hvordan tror vi at økonomien kommer til å utvikle seg i 2017? Det er et vanskelig spørsmål å svare på nå, fordi usikkerheten er stor. Det er vanskelig å se hvor vi tror oljeprisen kommer til å legge seg. Og det er fortsatt usikkerhet i forhold til en del andre konjunkturspørsmål. Så på dette tidspunktet så er det umulig for meg å si hva regjeringen kommer til å gjøre når det gjelder oljepengebruk. Vi kommer til å vurdere dette grundig når vi lager budsjett, og som jeg har sagt mange ganger, vi gjør det som til enhver tid er riktig.
Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hvilke konsekvenser mener du at oljepengebruken som har vært noen av de tidligere årene bør få for oljepengebruk fremover?
Den talen Øystein Olsen holdt i går var en helt klar advarsel mot den oljepengebruken som sittende regjering har lagt seg på. Han sa jo for eksempel at oljepengebruken gjennom de siste tre årene har økt like mye som de foregående ti. Han viste også en graf som illustrerer at 2016 kan bli det første året hvor vi tar mer penger ut av fondet enn det vi setter inn. Og så når en sentralbanksjef varsler at vinteren kommer, så forstår vi alle at det er alvor. Men vi har brukt de årene fram til nå med høy oljepris godt til å bygge et solid forsvarsverk, blant annet gjennom handlingsregelen som finansministeren alltid har vært imot, men som nå gir henne skyts til å sette inn konkrete målrettet tiltak for å bekjempe ledighet når det trengs. Og det som er så synd og alvorlig med at pengebruken nå har vært høy gjennom de siste tre årene, det er at de ikke har fulgt det rådet som Øystein Olsen ga tydelig i går om at dette skal være midlertidig, lett å reversere. De har svekket statens inntekter permanent, prioritert de store pengene på skattekutt uten beviselig effekt på økonomien, og gjort at rommet for å bruke finanspolitikken målrettet mot de næringene som har problemer er mindre enn det burde ha vært.
Ja, Siv Jensen, hvorfor har det vært nødvendig å bruke så mye oljekroner de tre siste årene?
Det er helt riktig at vi har brukt mer oljepenger de tre siste årene enn de foregående ti. Det er ikke noe Øystein Olsen har kommet på. Det har regjeringen også redegjort for i sine budsjett som er lagt frem for Stortinget. Det er fordi vi har sagt at den økte oljepengebruken skal gå til vekstfremmende tiltak, og vi har jo særlig prioritert å bruke det på økte investeringer i infrastruktur, som bidrar til reduserte kostnader for næringslivet. Vi har styrket forskning og utdanning, og ikke minst så har vi lagt opp til vekstfremmende skattereduksjoner. Men så er det sånn at den ekstra oljepengebruken regjeringen la opp til i statsbudsjettet for 2016 gikk til en målrettet tiltakspakke til Sør- og Vestlandet, hvor hele poenget var at vi skal kunne trekke den ned igjen når situasjonen normaliserer seg. De 4 milliardene, ja, det er altså de 4 milliardene mindre som Arbeiderpartiet ikke ville bruke av oljepengene i budsjettet for 2016, og det går ikke an, som Arbeiderpartiet nå forsøker, å si at vi skal bruke mindre penger, men samtidig så skal vi bruke mer penger. Det er et veldig dårlig svar i en krevende konjunktursituasjon, hvor vi er nødt til å stimulere økonomien, særlig på Sør- og Vestland, og det hadde ikke vært mulig med 4 milliarder mindre til tiltakspakken som Arbeiderpartiet foreslår.
Vi foreslo til sammen en tiltakspakke på nær 7 milliarder kroner i vårt alternative budsjett. Og det er fullt mulig å bruke mer penger på tiltak som faktisk fungerer for å bekjempe ledighet. Målet av tiltak, bygging av ferger, ta i bruk ny teknologi, pusse opp skoler, alt det som faktisk har sysselsettingseffekt, samtidig som man har kontroll på den overordnede pengebruken. Men, og det kan vi gjøre fordi at vi ikke har prioritert disse skattekuttene som ikke har hatt noe effekt på økonomien så langt. Det er jo finansministerens problem, at hun har brukt mange, mange milliarder over tre budsjetter nå, uten å få effekt i økonomien. Det er bare å se hvordan ledigheten stiger.
Det er helt riktig at vi har redusert det samlede skattetrykket med 18 milliarder siden vi kom i regjering. Og det er jo den beskjeden Marianne Marthinsen, Arbeiderpartiet, nå sender til norsk næringsliv og husholdningene. At hvis de får makt, så skal de altså skjerpe skattene med 18 milliarder til, for de har jo sagt at de ikke vil ha det reduserte skattenivået som denne regjeringen har lagt opp til. I sitt alternative budsjett for i år foreslo de å skjerpe skattene med 10 milliarder. Er det noen som tror at det er et bidrag til å styrke konkurransekraften for arbeidslivet, for næringslivet? De ber altså nå samlet sett 19 næringsorganisasjoner om lavere skatt for å kunne styrke konkurranseevnen sin, og så er Arbeiderpartiets svar å skjerpe skatten.
Det er jo ikke bedre næringsbeskatning dere har prioritert. Dere har prioritert skattekutt til stort sett de aller mest velstående i dette landet, og vi sitter nå i forhandlinger i Stortinget for å bidra til å få på plass et skattesystem som gjør det mer lønnsomt å investere i arbeidsplasser i Norge. Det skal vi klare å få til, men det er igjen et problem at så mye handlingsrommet er brukt opp på skattekutt, tiltak som ikke har effekt.
Men helt kort til slutt da, i denne debatten, Marianne Marthinsen. Hvis du mener at så mye av oljepengebruken har vært for stor, hvorfor da ikke gå inn for å gjøre handlingsregelen strengere, slik som også sentralbanksjefen tar til ordet for?
Ja, det er ingen hemmelighet at sentralbanksjefen ønsker seg en strengere handlingsregel. Jeg tror at mye av styrken i den regelen er at den ligger fast over tid, og vi vil nå komme tilbake der hvor 4%-banen igjen er relevant. Så vi skal være forsiktige ved å begynne å rokke ved den. Mye av styrken ligger i at den har bundet oss gjennom mange år.
Men det betyr i realiteten at vi kan bruke mer oljepenger hvis vi skulle følge den regelen. Så dere må bestemme dere for hva dere skal kritisere.
Men kjære vene, vi har da ikke vært i nærheten av å ta til ordet for at vi skal ligge på 4%-banen nå. Så det er en kritikk som finansministeren bør spare seg for.
Nå skal vi gå litt bort fra handlingsregel og fremtidens oljepengebruk, og heller snakke litt mer om de mer umiddelbare konsekvensene av lav oljepris, nemlig høyere ledighet. I årstalen i går så sa sentralbanksjefen at vi må regne med at arbeidsledigheten vil holde seg høyere enn det vi er vant til. Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, hvilke verktøy etterlyser du at regjeringen tar i bruk?
Det mest åpenbare alle verktøy, for det offentlige gjør innkjøp for 450 milliarder kroner hvert eneste år. Og nå bygger vi masse store anlegg rundt omkring i Norge. Det er bra, det er en felles politisk vilje om, men det man også ser er at byggnæringen er der ledigheten øker mest. Så vi bygger oss til ledighet, og det er jo helt utrolig når vi skal sette i gang sånn som Follobad, vi skal ha store prosjekt på Sør-Vestlandet. Men så legger man opp noen anbudspraksis som gjør at norske tilbydere får ikke de kontraktene, og alle kontraktene går ut. Så vi bør sette oss ned, og regjeringen må sette seg ned og se hvordan kan man sikre at disse anbudene kommer til norske aktører, og da må man lage mindre anbud, ikke større anbud. Og det er sånn, jeg synes det er rart at ikke regjeringen har tatt tak i det mest åpenbare. Hvordan kan man bruke de offentlige pengene på en måte som gjør at man styrker vårt næringsliv, ikke utenlands næringsliv?
Ja, Siv Jensen, vi hørte jo i Dagsnytt her at både LO og NHO er bekymret for at mange statlige anleggsprosjekter er så stor og dyr at norske selskaper rett og slett ikke kan være med i konkurransen engang. Hva kan regjeringen gjøre med det?
Og først korrigere det inntrykket Slagsvold Vedum her skaper om at alle offentlige kontrakter går ut av landet. Det er
men hva
riktig.
Kan regjeringen gjøre med at de største gjør det?
Jo, men det, her må vi klare å gjøre flere ting på en gang. Mye av kritikken som har kommet fra næringslivet gjennom flere år har jo vært at veiutbyggingen har skjedd for klattevis og delt. Derfor har regjeringen etablert et veiselskap hvor hele poenget er at vi skal kunne bygge raskere, billigere, bedre, holde høyere fremdrift. Blant annet også fordi at vi får mer igjen for de pengene vi bruker på veibygging på den måten. Den kritikken har jo vært vedvarende i mange, mange år. Nå prøver vi å gjøre noe med det slik at vi kan få mer igjen for pengene, men det betyr jo ikke at den type kontraktsinngåelser skal skje hele veien. Det vil fortsatt være mange anbud som tildeles gjennom mindre kontrakter, og i tillegg går også regjeringen gjennom hele anskaffelsesregelverket nettopp for å få bedre funksjonalitet gjennom offentlige anskaffelser. Så jeg tror man skal være litt forsiktig med å si at alt det regjeringen nå gjør legger opp til å sende alle kontrakter ut av landet. Nei, det er ikke riktig, men vi må klare også å være opptatt av at dine skattepenger går til en rask og effektiv veiutbygging, slik at vi får mer kilometer vei igjen for pengene, og det trodde jeg oppriktig talt at også Senterpartiet var enig i.
Men det som er, vi må jo jorde politikken i realitetene. Og når det er en felles politisk vilje at man øker utbyggingen av vei, øker utbyggingen av jernbane, så må vi se, da skulle man tro at det skapte flere arbeidsplasser. Men så ser vi at den bransjen der ledigheten øker mest, er nettopp i byggnæringen og anleggsbransjen. Og da gjør vi noe feil, må Siv Jensen si da. Så finansministeren, når min regjering sørger for at vi har kontrakter og så går de kontraktene ut, sånn at norsk ledighet øker, så må jo FRP tenke at det her må vi tenke oss om. Så når man da legger ut et anbud, for eksempel nå i Arendal Tvedestrand på 5 milliarder kroner, der ingen norske aktører noensinne har lagt inn en så stort anbud, bør man kanskje dele det opp, som gjør at også norske aktører har mulighet til å være med på de anbudene. Og så har vi fremmet et forslag i Stortinget nå om det norske regjeringskvartalet, der vi sier at nå må regjeringen legge føringer i en tidlig fase, som gjør at norsk anleggsbransje, norsk byggeteknikk, er konkurransedyktig, som kan ta de store kontraktene. Så vi må jo bruke våre offentlige penger til å styrke vårt eget næringsliv. For vi styrer Norge, og da må vi tenke på hvordan kan vi gi norske arbeidsplasser, og ikke bare tenke helt som blind på en og en sektor.
Men det har jo, som Siv Jensen sa, det er jo en grunn til at man nå har større prosjekter og større kontrakter. Er du villig til å da heller ha litt mer ulønnsomme og lappeteppekontrakter, bare for at norske selskaper skal komme på banen?
Så vi må selvfølgelig tilpasse kontraktene som gjør at også norske selskap kan konkurrere, og at vi kan bygge opp norsk industri. For det har vært suksessen i Norge, at vi har brukt offentlige virkemidler til å bygge opp våre næringsaktører. Og da bør vi, når vi ser at kontrakter på 5 milliarder er nesten helt umulig for norske aktører å være med å konkurrere på, så bør vi dele dem opp, og en kontrakt på for eksempel 1 milliard er ikke noen liten kontrakt det heller. Men da må vi se hvilket næringsliv er det vi har i Norge. Kan vi bruke det offentlige innkjøpet sånn at vi bygger opp våre arbeidsplasser og får ned ledigheten? For det er jo det som er problemet nå, at ledigheten øker blant annet innen bygg og anlegg, samtidig som vi bruker historisk mye penger fra offentlig sektor innen bygg og anlegg. Og da gjør vi noe feil.
Jeg er veldig enig i at det er viktig å ha gode rammebetingelser for norsk industri, norsk næringsliv, fordi det kan bidra til å styrke norske arbeidsplasser. Derfor har vi jo tatt i bruk mange grep for å få det til, ikke minst gjennom et konkurransedyktig skattesystem. Vi har redusert et betydelig byråkrati og gjort det enklere på en lang rekke områder.
Men når det gjelder akkurat det med anlegg, var det meningen at det skulle bli sånn at de utenlandske selskapene skulle stikke av med de største kontraktene?
Det som er viktig er at vi har god fremdrift både i jernbaneprosjekter og i veiprosjekter. Rett og slett fordi vi trenger en raskere utbygging av infrastrukturen i Norge. Det har næringslivet etterspurt i mange, mange år, fordi det også er med på å svekke deres lønnsomhet hvis man ikke kommer raskt fra A til B. Så vi må altså både klare å ha god fremdrift i samferdselsprosjekter, samtidig som vi legger til rette for gode og lønnsomme rammebetingelser. Men det er altså sånn at en av fordelene store deler av norsk næringsliv og offentlig sektor nå opplever som følge av oljeprisfallet, er jo at tilgangen på ingeniører øker både til bygg- og anleggssektoren, til offentlig sektor, til jernbaneverket,
og til store deler av norsk næringsliv. Men Marianne Marthinsen i Arbeiderpartiet, kan Senterpartiet få støtte av dere her?
Vi er i hvert fall for å utforme offentlige kontrakter på en sånn måte at norske bedrifter er i stand til å vinne dem. Det har vi for eksempel tatt til ordet for når det nå gjelder å bygge nye ferger, at vi utformer de på en sånn måte at norske verft som ligger i verdenstoppen på miljøteknologi kan være med på å vinne de.
Det var det vi rakk i ukas siste politiske kvarter. Takk for at dere kom. Jeg heter Siv Sandvik.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.